tak jsem tady mezi vámi rád, tak to bych na začátek začít modlitbou. Modlitbou naší sestry, naší Lenky z Rajské náhrady, která vlastně se dorozumívá, je na vozíčku a dorozumívá se s námi tak, že má takovou tabulku a ukazuje jenom si své písmena a co skládá, tak skládá krásné básně a modlitby. Já bych chtěl začít s touhle modlitbou. Jsem až posedlá touhou po lásce. Volám ji do všech stran, ale nejspíš žijí v krajině bez ozvěny. Žijí z ní. Nikdo nevidí mé rány, mou ukřižovanou duši. Slzy vplakané do mě. Mé bezesné výkřiky. Na dnešní den jsem se připravil, když to nemáme toho Tomáše Grulicha, tak příběh o Tomášovi. Všichni ho známe. Nevěřící Tomáš. A tak si vám dovolím číst z Bible z Janova evangelia 20. kapitola 19. až 31. verš. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš. Postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu opustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rán. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ať byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se do prostřed nich a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem. Pohled na mé ruce. Vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán, Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věřící měli život jeho jménem. Trochu se zpožděním, ale je po Velikonocích. Četli jsme příběh, je po Velikonocích. Ukřižování, Ježíš Kristus ukřižovaný a veliký boží projekt nevyšel. Nevyšlo. Na Rajské zahradě jsem kázal o lásce. Před Velikonocemi, těsně. O tom, že láska je ta nejzácnější z nejzácnějších životních cest. A že je to o tom být milován Bohem. A o tom měly být Velikonoce. Ale nevyšlo to. Zdá se, že všechno končí fiaskem. Učedníci jsou schovaní, bojí se, známý apoštol Petr Ježíše zapřel, situace emocionálně vyhrocená, průchod lidských emocí, hlavně nenávist, tak to bylo neuvěřitelně vyškolbované. V hlavách Ježíšových učedníků, možná i v našich, vládne chaos, nejistota a strach. To je ten Ježíš, na kterého byli ochotní sadit celý svůj život. Zklamal. Takhle si to nepředstavovali. A teď není, co bude. Jsou schovaní a čekají, až emoce opanou. Tak to známe. Časem se všechno uklidní. A pak se uvidí, co bude dál. Tak je večer. A do chvíle jejich neklidu, obav o budoucnost přichází Ježíš a říká pokoj vám. Ježíš přichází do místnosti, kde jsou zavřené dveře, postaví se do prostřed a říká pokoj vám. A jakým pokojem je zdravý Ježíš? Protože o pokoj tady bude. Pokoj, říká Ježíš, pokoj vám. Jednou Ježíš řekl, že přináší pokoj, který svět nedává. Co to za pokoj? Ježíšův pokoj je znamením, Ježíšův pokoj je životní cesta, vyznačená odpuštění. Pokoj vám, odpouští vám. Učeníci se setkávají s Kristem a vidí jeho rány. Dochází jim, že o to Pán Bůh jde. Přinést lidem pokoj. To je počátek hluboké vnitřní víry učedníků. Dosud viděli zázraky, uzdravení, vzkříšení Lazara, slyšeli moudrá slova, hluboká. Ale až osobní setkání s ukřižovaným Kristem v nich probouzí hlubokou víru. Víru v odpuštění. Odpuštění Boží. A to je víra dávající radost ze života i do života. Je to radost až nadšenecká. Tak učeníci se radují. No ne, všechno je najednou jinak. V mém životě je najednou, v našem životě je všechno jinak. Pokoj vám, říká znovu Ježíš. Setkali jste se mnou? Věřte. Tak neste pokoj Boží dál. To je vaše poslání. To je poslání každého člověka, který se setká osobně s Kristem. To není pokoj jehož vnitřní, jehož výrazem je nějaká vnitřní harmonie. Cynismus, odevzdání. To není pokoj bez hádek. To je pokoj, který přinášíte, když se umíte opouštět. Když se umíme opouštět. Ježíš dechne na učitníky a říká, že vám dávám Ducha Svatého. Tak mi přijde, že mi říkal, komunikujte a žijte. Tento pokoj dál.
tomu je důležitý Duch Boží, Duch Svatý, který vám dává vždycky vědomí toho, že cestu k životu v pokoji jsem se neprochlestil sám. Ale Bůh sám na kříži. Tak mám za to, že je tam potom velmi důležitá věta. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. A tak by nás možná někdy tato věta lákala k výkladu, že nám dána teď určitá božská moc. Hříchy odpouštět a hříchy neodpouštět. A je to veliký omyl. Je to veliký omyl, který církev a hlavně kněží, klérus, vedl po cestě manipulace s lidmi a jejich životy. To je cesta nepokoje, cesta pekelná. Ve větě, komu odpustíte hříchy, jsou odpuštěny, komu neodpustíte, odpuštěny nejsou, je konstatování. Jak to dál v životech učitníků a v životech našich lidí. Jsou to dvě cesty. Cesta odpuštění nebo cesta neodpuštění. Když jsi odpustil, tak jsi odpustil. A když jsi neodpustil, tak jsi neodpustil. A potřebuji znovu projít. Tak ale, to jsou krásná, hluboká slova o odpuštění. Nás by zajímalo něco jiného. Přeci jenom žijeme v jiné době. Tak by nás zajímalo víc, jak to udělal. Ten Ježíš. Jak to udělal? Tam přišel skrze zavřené dveře, postavil se do prostředí. Máme tady nějakého fyzika? Že by nám to vysvětlil, jak fyzicky Ježíš projde dveřma. Nějaká kvantová mechanika by nám možná pomohla. Co, Martine? No já nevím. Já jsem hledal, ale v pár větách kvantové mechaniky a takové ty fyziky, které relativitě jsem se nějak zamotal a nějak jsem už jsem se v prvních dvou větách ztrácel. Jsem si říkal, tak to jim tady číst nebudu. Ještě by se mě někdo zeptal, jak to je. A nás by to mnoho zajímalo. A zajímalo to i teologii. Jeden takový, vám prozradím, teolog, německý, jmenoval se Rudolf Bultmann, přelom 19. a 20. století, tak ten se tím velmi zajímal a zabýval. On se napsal na Jarovou evangelium takhle tlustou knihu výklad. To byl Rudolf Bultmann. A Rudolf Bultmann už na počátku 20. století říká, no byl přeci ve 20. století a dnes už v 21. v době elektrické žárovky. Nemůžeme věřit, že Ježíš přišel, postavil se do prostřed místnosti. To už přesně nemůžeme věřit. Nebo vy tomu věříte? Tak vy jste se pustili do polemiky s Rudolfem Bultmannem asi? Tak jak byste mu to vysvětlili fyzikálně?
Fyzikálně nijak.
Musí uvěřit. Teologu nevěříš. Ale Rudolf Bultmann přišel na takovou teorii.
že Ježíš je vzkříšen do kerygma. Kerygma. Tak, je to teorie, že Ježíš je vzkříšen ve zvěstě. On tam přišel, říká Rudolf Bultmann, ale Ježíš, který je v hlásání přítomen svým slovem. A Velikonoce, no to jsou udáté událost vnitřního přerodu. Ta existence je vaše. Jednoduše řečeno, učedníci se rozpomněli na slova Pána Ježíše, no a tím, jak se rozpomenuli na ty slova, tak vlastně se ocitnul jako byl prostředník. A jenom mi to tam došlo. A ta myšlenka je daleko víc sofistikovaně rozpracovaná. Já říkám, to výklad Dan Arangeli a takhle jsou nějak kniha. A dokonce v 70. a 60. letech jsem na teologických fakultách vedli hluboké diskuze. A Rudolf Bultmann, nebylo to tak hlubé, kladl právě ten důraz na osobní setkání s Kristem a jeho slovami. Že když to nepromění váš život, tak je vám k ničemu historický Ježíš. Jenže Rudolf Bultmann se musel zbavit nějak té části toho, o tom Tomášově, kterou tam máme ten příběh. A tak my to budeme číst dál, my si nezbavíme. A přečteme si, protože potom by to vroutilo celou tu teorii Rudolfa Bultmanna, ta další část. A to je ten Tomáš. Mezi učeníky chybí Tomáš. Ten odhodlaný Tomáš. Když zemřel Lazar, nadšenecky je to Tomáš, který říká, pojďme, zemřeme s ním. Idealista, pojďte, tak už je to tady. Tomáš chybí. Nevíme proč. Možná neměl strach. Jako ostatní učeníci. Tomáš tam není. Tomáš se přiznává před smrtí Ježíšovou, pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát se tím? Tomášovi vládne chaos. Zklamaný, chaotický, ale stále nebojácí Tomáš. Neorientuje se. Nerozumí tomu, a to se nám také stává. V životě to jde jinak, než bychom si přáli nebo chtěli. A nerozumíme sami sobě. Nerozumíme lidem a situaci okolo nás. V takovém zmatku je těžké porozumět nakonec samotnému Bohu. Tomáš se vrací, přijde zpět mezi učedníky. Možná jen donesl jídlo. Jako jediný se nebál jít ven, oni tam se přesou strachy, čekají, až ho moc opadnou. Byl odvážnější než ostatní. Učedníci? Tomáši! Viděli jsme Pána! Představ si to! Viděli jsme Pána. Setkali jsme se s Kristem. Žije. No a to je ta chvíle, na kterou Tomáš čekal, ne? No jasně. Ježíš. Ukřižování, zkříšení, je živý. No, já to říkal. Já to říkal, no teda chvilku jsem zapochyboval, jakože by ne. Ale já to říkám. Jo, vy jste tak nevěřili. No ale teď slyším od vás, že je to tak, a je mi jasné, že Ježíš je ten Bohem poslaný spasitel. No tak nečekejme, pojďme to zjistovat všem lidem, založme církev. No, ať se nám ta zvěst krásně šíří dál. A my jsme četli, že tak to nebylo. A byli to naši přátelé. Přátelé, 3 roky společného života. Vždycky si uvěřovali. Proč tady Tomáš neuvěřil? Proč tomu věří naši přátelé, kolegové, sousedé, kamarádi, spolužáci? Proč tomu věří naši věci? Mnozí čekají na znamení. Na znamení od Boha. I to má jít rád znamení. Znamení krvavá. Rány v rukou a rány v boku. Jo, až si sáhnu. Fyzicky. Tak uvěří. Je to možné. Tam vzkříšený Ježíš říká v předchozí události, budete číst, Marie Magdalské, nedotkni se. Dosud jsem nevystoupil k Otci. A jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému, Otci vašemu, Bohu svému a Bohu vašemu. A mimochodem učedníci stejně neuvěřili, jako to má. Zjistí Marie. Tak tady trošku to měli lehčí, ty učeníci se to mohli dovolit. Víte proč? A to společenské myšlení a ta situace byla taková, že svědectví ženy před soudem, no, to bylo nemyslitelné. Žena neměla takové postavení. By mohla svědčit před nějakým soudem na to, že bylo nějaké zvěsti, to nedůvěryhodné. A tak taková malinká podstatářečka je myslitelné pro církev a dnešní společenství křesťanů, aby ženy tedy zvěstovali, kázali o Kristu. Ale vraťme se k Tomášovi. Tomáš také nevěří a žádá se znamení, které mu učeníci nemohou dát. Tak co uděláme s Tomášem, když nevěří? Co s lidmi okolo nás, kteří pochybují a nevěří? Nebo ztrácí důvěru? Tak já mám návrh. Jestli dovolíte, tak se vidíme staršovstvu na rajské zahradě, tak vím, že v řádu je umožněno, v řádu, tak dá do kázně a exkomunikovat nakonec. To je řešení. Můžeme exkomunikovat. Nevěříš? Jsi jinak. Nenarušuj. Nenarušuj nám naše tady společenství pravověrné svýma pochybnostma. To nám nedělej. U nás se nepochybuje. My pravdivě věříme. Už přeci věříme, že Ježíš je spasitel. Co potřebují Tomáš lidé, kteří nevěří? Měl bych ještě jinou alternativu. Tak nevím, jestli to prosadím na rajské zahradě. Myslím, že jo. Potřebují od nás prostor a čas. Potřebují prostor a čas v životu ve společenství lidí, kteří přináší ne
ne exkomunikaci, ale pokoj.
Jeho vyznamení je opuštěné.
Ve společenství, které se umí odpouštět. Žít s odpuštěním Božího. Učedníci Tomáše nevyhodili, i když nevěří. A po druhé, když se znova Ježíš postaví prostřed nich, vyzve Tomáše. Dojde na osobní setkání na konci Tomáše a Ježíše. Ptáme si. Přitom Marie říkal, nedotýkej se. A teď říká, dotkni se, sáhni si. Nedotknutelný Ježíš se stává dotknutelný. Náboženství totiž mají Bohu nedotknutelné. Nemůžete se na ně sáhnout. Ale Ježíš překračuje hranice náboženských představ. Stává se dotknutelný. Je Bohem dotknutelným a když se setkáš osobně s Kristem, tak nepochybuji a věř. Tomáš Ježíše vidí a slavně vyznává. Tento Ježíš je Pán mého života a Bůh. Ten Ježíš, který přináší pokoj. Pokoj, který je lemován znamením odpuštění všech vin. Dnes ve svém životě také ty pokoj, který je lemován znamením odpuštění. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato. Tak zapsáno jsou, abyste vy, já věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží. A abyste věřící měli život jeho jménu. Je to zvláštní, jako kdyby tady Janovo evangelium končilo. A ono pokračuje. Ještě jednou kapitolu. Který se zase setkává s Ježíšem. A tak to je i zamyšlení možná pro nás. Jak by vypadala 21. kapitola Janova evangelia o Tomášovi. Nebo Anna Lojany, v Markety. Jak bude vypadat 21. kapitola Janova evangelia? A vaše, osobní. Ta znamení, která učinil Ježíš v vašem životě, a nejsou zapsána oficiálně. A jsou zapsána v vašem životě. Tak vyprávějte vaši 21. kapitolu Janova evangelia a sdělejte se mnou. Jedním ze znamení je i slavnost večeře Páně. Víno znamení Kristovy krvi. A chléb zlomené Kristovo tělo. Večeře Páně je slavností pokoje. Jeho znamení je schopnost odpouštět. A tak já bych vás chtěl dnes první neděli májovou pozvat ke slavnosti večeře Páně. Víte, co se stalo 13. srpna 1727? Moravští bratři Hemhu, byla tam neděle, večeře páně, rozhádaný zbor, z různých denominací. Hádali se o teologické otázky. Přišla neděle 13. srpna. Není žádné svědectví o tom, co se tam stalo při té večeře páně. Ale došlo tam k nějakému znovu. Protože to společenství, když vycházeli z modlitelní z kostela, tak vycházelo společenství, které si zájemně odpustilo. Vznikla z toho neuvěřitelná misie. Nesení jistě, 21. kapitole, ale ne. Vycházelo si.